Billy Ocean, αυτό που ακούτε τώρα. When the going gets tough, the tough get going. Τώρα άντε να το μεταφράσεις αυτό. Όταν τα πράγματα γίνονται σκληρά, δύσκολα, οι δυνατοί συνεχίζουν και προχωρούν. Εντελώς ελεύθερη μετάφραση, αλλά νομίζω πως αυτό λέει ο Billy Ocean εδώ, σε ένα από τα τραγούδια που ο καλεσμένος μου τώρα επόμενος έχει επιλέξει σε μια σειρά από CDs που είχαν κυκλοφορήσει το 2005 από τη Minos EMI, ως ένα από τα τραγούδια του αιώνα, του προηγούμενου αιώνα. Ένα τραγούδι που για μένα έχει απίστευτο beat, ρυθμό, και πόσο με ενθουσιάζει επίσης που στο βίντεο του απολαμβάνεις επί σκηνής να τραγουδούν μαζί με τον Billy Ocean και να χορεύουν επίσης μαζί οι ηθοποιοί Kathleen Turner, ο Michael Douglas και ο χαμηλός αλλά φοβερός και τρομερός Danny DeVito. Καλημέρα κύριε Πετρίδη, Γιάννη, που είστε στο τηλέφωνο τώρα. Καλημέρα Γιάννη.
Καλημέρα Χρήστο. Και στους ακροατάς, και που το θυμηθήκανε τώρα αυτή τη σειρά του 2005. Φοβερό είναι αυτό. Ναι. Τα έχει ξεχάσει αυτά τα CD. Ήτανε, πρέπει να το πω αυτό, ήταν μια CD, δεν ήταν μόνο από τη Μήνος. Ήταν μια προσπάθεια που είχαμε κάνει με τον συνεργάτη της εκπομπής για όλα τα χρόνια εκεί στο πρώτο. Και κυκλοφορήσαμε τα τραγούδια του αιώνα, όσα πήραμε άδεια βέβαια, από όλες τις εταιρείες. Ήταν κάτι το οποίο είχε γίνει πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αυτή η σειρά είχε 10 νομίζω διπλά CD, αν δεν κάνω λάθος, ναι, που ήταν από όλες τις εταιρείες και ξεκινούσαν τραγούδια ανάλογα με τον κατάλογο της κάθε εταιρείας από τη δεκαετία του 40 μέχρι ας πούμε τις αρχές του αιώνα μας.
Μάλιστα. Γιάννη μου, συμπληρώνεις 46 χρόνια νομίζω ανελιπώς στο ραδιόφωνο, τα περισσότερα εδώ στην ΕΡΤ είναι.
Όλα στην ΕΡΤ, εκτός από 2 χρόνια, 2,5 που ήταν ΝΕΡΙΤ.
Ναι.
Εκεί, εκτός από εκείνη την περίοδο
που
έπεσε το μαύρο που πήγα στο Βήμα FM, mm-hmm, και ξαναγύρισε αμέσως μετά όταν ξαναέγινε ΕΡΤ. Και συνέχισε αυτό που έκανα πάντοτε.
Μάλιστα. Και επιστρέφει στην ΕΡΤ είναι πάντοτε η ίδια ώρα. Από κάπου πήρε το μάτι μου ότι έχεις ένα ρεκόρ, νομίζω ίσως και παγκόσμιο.
Λοιπόν, να σου πω την αρχή, γιατί πια αυτό ίσως δεν το θυμούνται και δεν το ξέρουν. Όταν ξεκίνησε αυτή η εκπομπή, που ήταν μια πρόταση που είχαμε κάνει στον υπεύθυνο του πρώτου προγράμματος, το Μάικ Ροζάκη, γνωστός μουσικός από τους Charms αλλά και καλός μαέστρος μετά. Ήταν δεξί χέρι του Μάνου Χατζηδάκη. Θυμίζω ότι είμαστε στο 75, αμέσως μετά τη Χούντα, με πρόεδρο της ΕΡΤ τον Χόρν και μυθικά πρόσωπα και διευθυντή ραδιοφωνίας σε όλα τα ραδιόφωνα πριν αποσυρθεί στο τρίτο, τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης δέχτηκε λοιπόν αυτή την πρότασή μας και αρχικά ξεκινήσαμε τον Μάρτιο, ναι, περίπου τότε ήτανε, του 75, πρωινή εκπομπή. Όπως αυτή που κάνεις εσύ τώρα, και πιο πρωί ακόμα.
Στο πρώτο πάλι. Στο πρώτο.
Αυτό ναι. Μπορεί να ήταν στο δεύτερο. Δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Μπορεί να ήταν και στο δεύτερο. Πρόσεξε να δεις. Και μετά, επειδή εγώ είχα έρθει γκαζωμένος, ας πούμε, να παίξω τα πράγματα τα οποία δεν ακουγόντουσαν στο ελληνικό ραδιόφωνο, μην ξεχνάς ότι είχαμε μια επταετία με λογοκρισία που επίσης δεν ξέρω αν ήταν απαγορευτικά, αλλά δεν ακουγόντουσαν τέτοια. Άρχισα να παίζω αρκετά ροκ κομμάτια ή αρκετά, ξέρω εγώ, την Donna Summer και ενοχλήθηκε και το κοινό το πρωί. Είναι ένα εντελώς άλλο κοινό. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Είμαστε στο 75. Δεν είναι 2021 ή 2000. Και έτσι λοιπόν ο Χατζηδάκης πήρε την απόφαση να μας μεταφέρει το απόγευμα στις 4 η ώρα. Μας είπε, χαρακτηριστικά θυμάμαι ότι είπε, ότι θα πάτε στις 4 γιατί εκεί οι μαθητές γυρίζουν από τα σχολεία. Εμένα μου αρέσει η εκπομπή και να συνεχίσετε να βάζετε αυτά που βάζετε και ακόμα περισσότερα αμερικάνικα και όλα αυτά. Και εκεί νομίζω ότι θα έχετε μεγαλύτερη επιτυχία. Και αυτό έγινε. Μεταφερθήκαμε τον Ιούνιο. Δηλαδή για 3 μήνες είμαστε πρωί και τον Ιούνιο μεταφερθήκαμε το απόγευμα του 75.
Τώρα,
από τότε λοιπόν συνεχώς στο πρώτο πρόγραμμα.
Και πώς επελέγει ενημερωτικός σταθμός για τον Πετρίδη που είναι καθαρά μουσική η εκπομπή του. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτό. Και μάλιστα, συγγνώμη Γιάννη μου, αλλά έχω ένα παράδειγμα 38. Πέρασα κάποια χρόνια στο BBC στο Λονδίνο και εκεί θυμάμαι, πολύ, θα τον ξέρει σίγουρα, στο Radio 1, την εκπομπή Keeping It Peel του John Peel, του πολύ σημαντικού αυτού
και
ανθρώπου.
Βέβαια, από τους σημαντικότερους και ένας άνθρωπος ο οποίος με έχει επηρεάσει στις μουσικές του επιλογές. Πάρα πολύ. Δηλαδή στην εποχή του punk, ιδιαίτερα στην εποχή του 1977, άκουγα, έβλεπα τις λίστες και αυτά που άκουγε και τα άκουγα και εγώ και διάλεγα από αυτά. Μάλιστα. Για να παίξω στην Ελλάδα.
Ναι. Ήτανε και λίγο πειρατής και μου άρεσε πολύ το μότο του, που είμαι σίγουρος ότι είναι και δικό σου, γιατί αυτός έπαιρνε κασέτες, του στένανε αβέρτα οι καλλιτέχνες, οι εκολαπτόμενοι. Και εκείνο που έλεγε πάντοτε ήταν ότι ακούω τα πάντα και καταλήγω σε κάτι που απλώς θέλω να το ακούσω, να θέλω να ακούσω κάτι που δεν έχω ξανακούσει ποτέ. Αυτό ήταν το κριτήριο.
Αυτό λοιπόν είναι σχεδόν, αυτό δεν το ήξερα αυτό το πράγμα ή δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Αλλά το σκεφτόμουν σήμερα το πρωί να πω αυτό, ότι στη συζήτησή μας, ότι αυτή η εκπομπή ανέπιασε, και θα σου πω για τον ενημερωτικό σταθμό αμέσως μετά. Mm-hmm. Γιατί εγώ άκουγα τα πάντα. Εγώ μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 προς 60, όταν το δεύτερο πρόγραμμα, εκείνο ακούω από ελληνικούς σταθμούς, έπαιζε πράγματα πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Και έτσι μεγάλωσα ακούγοντας και τα ξένα τραγούδια από τον αμερικάνικο σταθμό του ελληνικού ή από τους πειρατικούς σταθμούς, το Radio Caroline που ήταν στην Αγγλία, ναι, ή το
στα
Radio Λουξεμβούργο.
Στα Λουξεμβούργο,
αυτά
μάχη,
ακούγα εγώ, ναι, για να μαθαίνω τα πράγματα που δεν ερχόντουσαν στην Ελλάδα. Και παράλληλα όμως μεγάλωνα στην Ελλάδα με μια εκπληκτική μουσική, ιδιαίτερα προς το 50 προς 60, Χατζηδάκης, Θοδωράκης, Μαρκόπουλος, Ξαρκάκος, Λοΐζος, Σαββόπουλος, όλα αυτά, δηλαδή όλα αυτά πέρασαν μέσα μου και αυτά θέλω να παρουσιάζω. Και αυτό προσπαθώ, χωρίς να απαξιώνω κάποια μουσική η οποία είναι πιο εμπορική, αλλά το καταλαβαίνω ότι ο κόσμος θέλει και τα εμπορικά του τραγούδια να τα χορέψει. Και μην ξεχνάμε ότι η Pink Floyd είναι και εμπορική από τη στιγμή που έχουν πουλήσει εκατομμύρια δίσκους. Δεν είναι ένα περιθωριακό συγκρότημα, έτσι δεν είναι?
Καθόλου, βέβαια.
Και οι Beatles είναι εμπορικοί. Εδώ η λέξη εμπορική, καταλαβαίνω προς τα που πάει. Πάει στα ευτελή, ας πούμε, κομμάτια που είναι καθαρά, έχουν γίνει για εμπορικούς λόγους. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να παίξω απ' όλα και να έχω μια ισορροπία και μέσα από αυτά που λέω κάθε μέρα, ο ακροατής αυτός που καταλαβαίνει, ξέρει ποια μου αρέσουν και ποια θέλω περισσότερο να έχουν επιτυχία. Τώρα όσο αφορά και τον ενημερωτικό σταθμό, ήταν μια σκέψη νομίζω τότε του διευθυντού του πρώτου προγράμματος για να δυναμώσουν πρώτο πρόγραμμα, νομίζω, με μια εκπομπή έτσι διαφορετική, ώστε να έρθει και ένα πιο νεανικό κοινό στο πρώτο. Έχω να πω πράγματα τα οποία είναι χαρακτηριστικά, ας πούμε, της εκπομπής αυτής, πώς έπιασε. Η εκπομπή ήταν στις 4 η ώρα. Ναι. Για πολλά χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να το έχεις προλάβει αυτό, δεν είμαι σίγουρος, άλλοι ακροατές μεγάλοι δεν το έχουν προλάβει. Η εκπομπή μας ήταν αμέσως μετά τις αναζητήσεις του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Βεβαίως.
Ήταν στις 3.30 ώρα. Τελείωνε το δελτίο ειδήσεων.
Βρήκα μια θεία μου μέσω αυτών εγώ.
Είδες, Νάτα. Λοιπόν, όταν λοιπόν όλοι θέλουν να έχουν μια εκπομπή που η προηγούμενη να τους φέρνει ακροατήριο, εγώ λοιπόν είχα όλους αυτούς από όλη την Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, ας πούμε, γιατί το πρώτο ακούγεται παντού, που να λέει αναζητείτε ο τάδε που ήταν εκεί, για χρόνια όμως, για πάρα πολλά χρόνια, δεν ήταν για λίγο, μέχρι το 80 ήταν αυτό και μετά σταμάτησε, γιατί τους ζούρικανε όλους, φαίνεται, και δεν υπήρχε πια περίπτωση, ας πούμε, να υπάρχουν άλλοι. Εν πάση περιπτώσει, και έπιασε, δηλαδή εμένα μου αρέσει ότι γυρίζουν στις 4 κάποιοι, ας πούμε, να ακούσουν αυτή την εκπομπή από τότε. Και γιατί είναι στο πρώτο. Στο πρώτο είναι, παρόλο που είχα πάρα πολλές προτάσεις όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα όταν άνοιξε η ιδιωτική ραδιοφωνία στη δεκαετία του 90, που ευτυχώς οι διευθυντές τότε με άφησαν και έκαναν και κάποια προγράμματα εκτός, παράλληλα, είναι γιατί θεωρώ την εκπομπή δημοσιογραφικής έρευνας.
Ακριβώς.
Δεν βγαίνω εκεί να λέω ακούστε αυτό και ακούστε το άλλο. Ναι. Τότε θα τέριαζα σε έναν σταθμό που ήταν ας πούμε μουσικός. Ναι, δεν μπορώ να πάω εκεί. Ναι. Εδώ λοιπόν εγώ όλη την ημέρα, όσο και να φαίνεται τρελό αυτό, ασχολούμαι, σκέφτομαι τι θα πω και τι θα κάνω και τι θα παίξω. Και γι' αυτό χάρηκα όταν μου έκανε, όταν έγινε το ΝΕΡΙΤ, ότι πήγα σε έναν, δεν πήγα, παρόλο που μου είχαν πει και σε έναν άλλο σταθμό που ήταν καθαρά μουσικός. Διάλεξα το Βήμα FM γιατί ήταν ένας ιδιοσιογραφικός σταθμός.
Ακριβώς. Ναι. Εξάλλου η μουσική έχει λόγο πρώτον απ' όλα, δηλαδή αυτό που είπες και εσύ, η μουσική δεν είναι απλώς κάποιες νότες που ακούμε, και δεύτερον ο τρόπος με τον οποίο την παρουσιάζεις εσύ, θυμάμαι μια εκπομπή πάνε δύο περίπου μήνες, μου έκανε εντύπωση αυτή και θέλω να την αναφέρω, που έλεγες ότι τα συγκροτήματα ή οι καλλιτέχνες που εμάς μας αρέσουν σήμερα μπορεί να αρέσουν στους πιο νέους ανθρώπους, αλλά δεν είναι αυτοί στην πρώτη γραμμή. Δηλαδή ο Sting, ο Dylan, η Pink Floyd που είπες προηγουμένως, ο Springsteen και αυτοί. Έλεγες λοιπόν ότι εγώ είμαι ξεπερασμένος μουσικά για την νεολαία που ακούει σήμερα.
Έτσι. Και βέβαια είμαι ξεπερασμένος. Για ρωτήστε ένα παιδί 18 ετών, 17 ετών, ξέρει ποιοι είναι οι Kings και οι Animals και ο Roger Waters. Για ρωτήστε να δούμε πόσοι από αυτούς ξέρουν. Έχουν τη δική τους μουσική.
Και δεν είναι, κακό να, δεν είναι κακό να μην ξέρουν.
Όχι, δεν είναι καθόλου κακό. Mm. Δεν είναι καθόλου κακό. Βέβαια η μουσική δεν είναι το ίδιο. Και ίσως αυτό είναι κατάλοιπο της γενιάς μου που ζήσαμε απίθανα πράγματα. Γιατί μην κρυβόμαστε. Στον περασμένο αιώνα η εμφάνιση στα διάφορα μουσικά κινήματα έγινε ας πούμε το swing και τα blues στη δεκαετία του 30, του 40, όταν βγήκε τότε ο Cole Porter, ο Gershwin, και ήταν μια μουσική φοβερή και τρομερή, την οποία εγώ όταν άκουγα τους Beatles και τον Elvis Presley δεν μου αρέσαν αυτά. Τα κατάλαβα αργότερα ότι είναι σπουδαία. Με τα χρόνια όσο προχωρούσα προς το μέλλον πήγαινα και στο παρελθόν και έφτασα μέχρι και την κλασική μουσική, το Στραβίνσκι και τα άλλα. Σε ένα παιδί που είναι 18 ετών δεν μπορεί να του λένε τίποτα αυτά. Έτσι νομίζω ότι, και τους λέω το εξής παράδειγμα, προσέξτε, στη δεκαετία του 60 που έγινε μια επανάσταση στη μουσική με τους Beatles και με το rock και με όλα αυτά τα συγκροτήματα, υπήρχε ακόμα και ο Πέρι Κόμο. Ναι. Υπήρχαν πάρα πολλοί καλλιτέχνες του 40, ο Μπιν Κρόσμπι ας πούμε. Ήταν εκεί. Δεν έλεγε τίποτα ο Μπιν Κρόσμπι στους νέους τότε. Ο Σινάτρα ότι είπε υπάρχουν οι εξαιρέσεις, όπως είναι οι Beatles. Ο Σινάτρα κρατήθηκε γιατί είχε αυτό το κάτι το οποίο ήταν διαφορετικό ας πούμε. Είχε ξεκινήσει το 39 και μπόρεσε να διατηρηθεί. Υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Η κάθε γενιά έχει τα δικά της. Τέρμα. Έτσι είναι. Και βέβαια είμαι ξεπερασμένος με αυτά τα οποία ακούν σήμερα, αλλά εγώ προσπαθώ να τα ακούσω με τα αυτιά ενός δεκαπεντάρι. Γι' αυτό τα παίζω. Και πολλά δεν τα παίζω μόνο, αλλά μου αρέσουν κιόλας. Καταλαβαίνω γιατί είναι καλά. Υπάρχουν και πάρα πολλοί σπουδαίοι μουσικοί και σήμερα.
Η πηγή σου ήταν, δεν θυμάμαι εκπομπή σου και παλιά που άκουγα φανατικά, που να μην ακούσω αναφορά στο Rolling Stone για παράδειγμα, ανάμεσα σε άλλα. Τώρα το Rolling Stone έχει ξεφτύσει και αυτό σαν πηγή είναι.
Πολύ σωστή παρατήρηση. Όλα αυτά πόσο λυπάμαι που όλα αυτά που δημιούργησαν μια σπουδαία γενιά, τη γενιά του 60 και του 70 και του 80, ξέφτισε. Όλα αυτά τα πράγματα, όπως το Rolling Stone που είπες, έχουν αγοραστεί, φύγανε οι παλαιότεροι συντάκτες, οι σπουδαίοι αυτοί που έγραψαν αναλυτικά άρθρα για τη μουσική και την επιρροή της και την κοινωνική επιρροή που είχε όχι μόνο στην Αμερική αλλά παγκόσμια. Έχει πουληθεί το Rolling Stone εδώ και αρκετά χρόνια, όπως και άλλα αμερικάνικα περιοδικά, σε πολυεθνικές εταιρείες και είναι ένα απλό περιοδικό που δυστυχώς ακόμα με συνδρομητής, αλλά ακόμα έχει πάει προς το lifestyle και προσπαθεί, παρόλο που έχει τα πολιτικά του άρθρα ακόμα, αλλά με τι να ασχολείται. Δηλαδή η μουσική που υπάρχει σήμερα, εκτός από κάποιους καλλιτέχνες, δεν του δίνει και την αφορμή να είναι το Rolling Stone που ήταν. Αν εγώ ήμουν ένας νέος που ξεκινούσε την καριέρα μου στο 2005, ούτε κατά διάνοια θα ήμουν αυτός που είμαι τώρα. Και είχα αυτές τις απόψεις για να ψαχτώ στη μουσική. Δυστυχώς τώρα η μουσική δεν προσφέρει, ας πούμε, ή μάλλον το κοινό θα λέγα καλύτερα, δεν αγαπάει τη μουσική όπως παλιότερα οι παλιότερες γενιές. Δηλαδή την ακούνε έτσι με έναν τρόπο μέσα από τα iPhone, τα iPad. Δηλαδή δεν είναι η ερωτηλεστία που ακούγαμε τη μουσική και τώρα φέρουμε πάλι παλιωμοδίτης και παροχημένος. Αλλά
υπάρχει,
εγώ μαζευόμουν με την παρέα μου στη δεκαετία του 70 σε ένα δωμάτιο, τρία-τέσσερα παιδιά, και βάζαμε το καινούριο δίσκο των Pink Floyd και καθόμαστε και βλέπαμε το pick-up και ακούγαμε. Εντάξει, αυτή η σκηνή δεν είναι μόνο για μένα, είναι από χιλιάδες νέους τότε. Και βλέπαμε το εξώφυλλο, ποιος είναι αυτό, τι είναι εκείνο, τους στίχους. Κανένας δεν τα ακούει τώρα πια τη μουσική έτσι. Έτσι λοιπόν και τα περιοδικά αυτού του είδους που έκαναν αναλυτικές παρουσιάσεις δεν έχουν πια καμία σημασία γιατί δεν τα διαβάζουν. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια lifestyle, πινελιά.
Ναι. Δεν υπάρχει όμως και μια μαγεία από την άλλη, σαν αντίλογο το λέω, σε αυτά τα καινούρια μέσα, το YouTube ή το Spotify. Εγώ σήμερα μπόρεσα και μπήκα μέσα και είδα το τραγούδι του Billy Ocean και για πρώτη φορά είδα να χορεύουν πάνω στη σκηνή ο Danny DeVito με την Kathleen Turner και τον Michael Douglas.
Ναι, ίσως γιατί δεν έβλεπες το MTV. Το MTV το είχε παίξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι,
ναι,
τότε.
Μπορεί να μην το βλέπα, ναι. Ή μπορώ να, με ένα κλικ να μπω στο Spotify και να, δω, να πάρω ένα τραγούδι και να το ακούσω τη στιγμή που θέλω να μπω στην εκπομπή. Αν και εγώ επιμένω ακόμα στα CD και στους
δίσκους. Ακριβώς όπως και εγώ. Και εγώ και χάρηκα πολύ που άκουσα τώρα πριν ότι είναι με δίσκο που φέρνεις από το σπίτι σου. Και εγώ με τσάντες ανεμένω κάθε μέρα πάνω στην ΕΡΤ. Μόνο τα πολύ καινούργια τα οποία δεν μπορώ να τα βρω. Να λοιπόν, με βοηθάει το διαδίκτυο.
Πάλι από το δικό σου.
Οπωσδήποτε είναι μια μεγάλη πρόοδος, ασύλληπτα είναι τα πράγματα αυτά που συμβαίνουν με το διαδίκτυο. Είναι ασύλληπτα. Δεν μπορούσαμε ποτέ να τα φανταστούμε. Ότι θα βλέπουμε τις ταινίες στο iPad, ας πούμε.
Ακριβώς.
Παρόλο όμως, που όπως είπε και ο Σκορσέζε πριν από ένα μήνα σε μια συνέντευξη, σας παρακαλώ μη βλέπετε τις ταινίες μου στην τουαλέτα στο iPhone.
Έχει δίκιο.
Δεν είναι αυτός ο κινηματογράφος. Κάνει τη μαγεία του. Εντάξει.
Έλεος.
Και εγώ παρακάλεσα τους ακροατές όταν θα βγει το νέο West Side Story του Spielberg που θα βγει το καλοκαίρι, αν πάνε όλα καλά και βγει στους κινηματογράφους. Εγώ δεν τους παρακάλεσα, τους είπα μην τολμήσετε να το δείτε στο iPad.
Ναι, βέβαια, είναι ντροπή το τώρα.
Δεν μπορείς να βλέπεις το West Side Story στο iPad, εντάξει.
Τώρα, οι άνθρωποι σαν και εσένα που τη μουσική την μελέτησαν στο βάθος της, δεν ήταν μόνο η μουσική. Η μουσική ήταν άμεσα συνυφασμένη με γεγονότα που συνέβαιναν και καθόρισαν την ανθρωπότητα και χώρες. Άρα υπήρχε και η έντονη η πολιτική, παύλα κοινωνική διάσταση. Ο Γιάννης Πετρίδης σήμερα που κάνει εκπομπές εδώ στην ΕΡΤ και που ζούμε ίσως το μεγαλύτερο story της ζωής μας, δεν προλάβαμε παγκόσμιο πόλεμο εμείς ευτυχώς, που είναι αυτή η πανδημία, πώς η μουσική η δική σου τι θέση έχει σε αυτά τα πράγματα και ποιος είναι ο προβληματισμός σου πολιτικά και κοινωνικά τώρα εδώ?
Ναι, κοίταξε να είσαι οπωσδήποτε και η μουσική που παίζω προσπαθώ να είναι πρώτα με επηρεάζουν οπωσδήποτε τα γεγονότα. Με επηρεάζουν πάρα πολύ όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 10 χρόνια και στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο, όπως με επηρεάζαν πάντοτε, αλλά τώρα πια είναι πιο έντονα πράγματα όπως είναι ο ρατσισμός, ο οποίος πια εδώ και καιρό έχει βγει, και όχι ότι είναι μόνο εναντίον των μαύρων. Βλέπουμε τώρα ότι κυνηγούνται και οι Ασιάτες, ας πούμε, σε αυτήν τη χώρα, όπως θα έχετε ακούσει από τις ειδήσεις, και προσπαθώ με διάφορα μικρά, γιατί δεν θέλω να κουράσω τους ακροατές, με διάφορα μικρά σχόλια, να πω για το τελευταίο γεγονός της δολοφονίας των κοριτσιών στην Ατλάντα,
ναι,
και διάφορα άλλα γεγονότα που γίνονται και τα οποία γινόντουσαν, έκανα μία αναφορά, ας πούμε, σε αυτήν την παράδοση που έχει ένα μεγάλο μέρος της αμερικάνικης κοινωνίας προς τους ξένους, ξεχνώντας ότι και οι ίδιοι είναι ξένοι και πήγανε και πήραν την χώρα από τους γηγενείς που ήταν εκεί, τους Ινδιάνους, ότι τα ίδια, και έκανα μία αναφορά λοιπόν παίζοντας και ανάλογα τραγούδια της εποχής, όταν στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τους είχαν βάλει τους Ιάπωνες σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως στην Καλιφόρνια ιδιαίτερα, γιατί από εκείνη τη μεριά ίσως φοβόντουσαν ότι θα γινόταν μια επιδρομή από την Ιαπωνία, και παίζω και λέω, ας πούμε, αναρωτιέμαι πώς μπορεί αυτή η χώρα που έχει αυτή τη στιγμή έδωσε βραβείο Όσκαρ στα παράσιτα που είναι από την Κορέα,
ναι,
τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα είναι οι BTS που είναι ένα νεανικό συγκρότημα από την ίδια χώρα και έχουν τόση επιτυχία. Κάποιοι Ασιάτες, η μία από τις γυναίκες που είναι υποψήφια για βραβείο Όσκαρ τώρα, σε λίγο που θα γίνουν, είναι από την Ασία. Απ' τη μία έχουν αυτή την τάση και απ' την άλλη τους κυνηγούν. Προσπαθώ πάντα με όχι πολύ, πολύ δύσκολο τρόπο, αλλά πιο, να το πω πιο εύκολα, ας πούμε, να κάνω το σχόλιο μου πάνω στην καθημερινότητα.
Εμένα μου αρέσει πολύ που στην Αμερική και ίσως και σε κάποιες άλλες χώρες, σε μεγάλες εκδηλώσεις τους, είτε είναι πολιτικές είτε είναι εθνικές, ακόμα και αθλητικές, πάντοτε το τραγούδι, ο τραγουδιστής, η μουσική εν γέννη, έχει μια θέση στον τελικό του Super Bowl, στην ορκομοσία του Προέδρου της Αμερικής. Θα δεις έναν τραγουδιστή, θα δεις, μπορεί να μην σου αρέσει, αλλά ναι, υπάρχει το τραγούδι. Εδώ μου έρχεται τώρα στο μυαλό η επέτειος των 200 μας χρόνων. Ακούσαμε και μία σοπράνο και έγινε μεγάλη κουβέντα για αυτό το πράγμα. Έχεις άποψη γι' αυτό, έτσι? Εσύ με τι θα έντυνες αυτήν την επέτειό μας?
Αν ξέρεις, είμαστε σε μία εποχή που δεν θέλω να πω ονόματα. Γιατί αν πω ονόματα θα δεχτώ το bullying που, πραγματικά, που πραγματικά με αηδιάζει αυτό που σημαίνει. Να λοιπόν η άσχημη πλευρά του διαδικτύου μπροστά στα υπέροχα άλλα πράγματα που μας δίνει.
Ακριβώς.
Αυτό το πράγμα που γίνεται με το... Ναι, να έχει ο καθένας τη γνώμη του και την άποψή του. Αλλά πια φτάνουμε σε ένα σημείο ότι πρέπει να σεβόμαστε κάποιους ανθρώπους και κάποιες επιλογές.
Ακριβώς.
Και εγώ μπορεί να μην συμφωνώ με αυτό που έγινε με την σοπράνο και ίσως θα ήθελα, αλλά δεν βγαίνω να κάνω ολόκληρο ζήτημα γι' αυτό,
έτσι,
εντάξει.
Έτσι να το λιντσάρουμε τον άλλον για την τέτοια.
Ναι, τι θα έλεγα λοιπόν? Θα έλεγα αυτόν που είναι ο άρχον, εκτός του ότι θα μπορούσε να γίνει και ένα medley, μια παρουσίαση από τους μεγάλους λαϊκούς. Όταν λέω λαϊκούς δεν είναι μόνο λαϊκό τραγούδι, έντεχνο να τους πω το λοιπόν, έτσι, παρόλο που αυτό υπάρχει και μια αμφιβολία για τον όρο. Από μια παρουσίαση κάτι, γιατί εμάς η μεγαλύτερη μουσική που κάναμε στον 20ο αιώνα είναι αυτή η μουσική του Χατζηδάκη Θεοδωράκη και όλης αυτής της, θα έλεγα, 20ετία μεταξύ 55-75. Έστω και αν είχαμε χούντα, βγαίνανε σπουδαία έργα και ο Μεγάλος Ερωτικός και ο Μαρκόπουλος και τα λοιπά. Θα έλεγα λοιπόν να υπάρχει μία νότα κάπου να έχει χωθεί γι' αυτό, αυτή η μουσική που είναι η μουσική των Ελλήνων, ας πούμε.
Μάλιστα. Γιάννη μου, επειδή ξέρεις και από ραδιόφωνο, και βλέπω τους ειδησάδες.
Άλλο ένα, και επίσης θα ήθελα να έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο ιδιοφυΐα που τη χρησιμοποιούν σε όλο τον κόσμο, του Βαγγέλη Παπαθανασίου.
Έτσι, έτσι, ναι. Εγώ ήθελα κάπου να μνημονεύαμε και την Μαρία την Κάλλας. Εγώ ήμουν από αυτούς που υποστήριζαν παλιά στην ελευθερωτική ότι θα ήθελα το αεροδρόμιο μας να λεγόταν Μαρία Κάλλας.
Και εγώ συμφωνώ γι' αυτό.
Τι, ναι. Τι ωραία που θα ήταν, κυρίες και κύριοι, προσγειωνόμαστε σε λίγο στο αεροδρόμιο Μαρία Κάλλας των Αθηνών.
Απίθανο.
Ευχαριστώ πάρα
αυτό
πολύ.
Αυτό είναι φοβερό. Πραγματικά έτσι. Δεν το είχα σκεφτεί. Ναι, ναι. Έτσι θα πρέπει να λέγεται.
Ναι. Χωρίς να υποτιμώ τον Βενιζέλο. Λοιπόν, σε αφήνω με το τραγούδι που έχεις επιλέξει στο δίσκο σου που είναι το. In the year 2525, δεν φανταζόμουν όταν το πρωτάκουσα ότι θα πλησιάζαμε αυτή την ημερομηνία σε 3 χρόνια. Ευχαριστώ.
Όπως εγώ το φανταζόμουν ότι η εκπομπή που ξεκινούσε το 1975 θα υπήρχε στο Ρίγιο Σταθμό το 21. Εντάξει.
Ευχαριστώ
είναι
πολύ.
Είναι ωραίο τραγούδι αυτό.
Ευχαριστώ,
πολύ ωραίο.
Γιάννη μου.
Για χαρά. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.